Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 16-avgust, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Sattor Rizayev qamoqdan ozod etildi.
Afsuski, u muddatda ozod qilingani yo'q. Ketki qandar amnistiyalarga tushib, hozirgi qamoq jazosining muddati unga tugadi.
O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Dushanbeda konsert berdi.
Odam bilan liq to'la desagan bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Meni sizlar aytadi, "Kel, xatiyadi bizga 100 rubl berib ket bo'lmasa. A, kellarni deb ishlagan yo'q. Men agar pulim bo'lganda kellarga beradigan. Men Rossiyaga borishdan ma'sulman, mana shu ishlardim" dedim.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Abdullayeva bilan suhbatni Chodir xayol eshitirishida tinglaysiz. Shuningdek, boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik internet saytiga tashrif buyuring. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org. Dasturimiz O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyat Ishtixon tuman bo'limi a'zosi Sattor Rizayev qamoqdan ozod bo'ldi. U 2005-yilda tashkilotning ikki a'zosi bilan birga sud hukmiga ko'ra 6 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyat Ishtixon tuman bo'limi a'zosi Sattor Rizayev qamoqdan ozod bo'lganini O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati a'zosi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati barcha jamoat tashkilotlari qatori bir qancha siyosiy mahbuslarni qamoqdan ozod qilinishini, ular amnistiya tufayli bo'lsa ham tezroq uyga qaytarilishi haqida ko'p marta talablar bilan chiqqan, shularning ichida Sattor Rizayev ham bor. Afsuski, u muddatda ozod qilingani yo'q. Shu paytga qadar u amnistiyalarga tushib boshqarilib, u hozirgi qamoq jazosining muddati unga tugadi,
dedi ezgulik jamiyati vakili. Irlandiyada faoliyat yuritayotgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov Sattor Rizayev 2005-yil iyun oyida tashkilotning boshqa ikki a'zosi bilan birga qo'lga olinib, tovlamachilikda ayblanganini aytdi.
Sattor Rizayev 2005-yil 13-14 mayda Andijon voqealaridan keyin 4-iyunda qamoqqa olingan. Ular 3 kishi qamoqqa olingan: Sattor Rizayev, Habibulla Oqpolatov, Norboy Xoljigitov. Bular uchalasi ham o'sha Ishxon rayoni bo'yicha, o'sha yerda bizni tashkilotda a'zolari, Samarqand viloyatida Norboy Xoljigitov o'sha tashkilotimizni Ishxon rayoni bo'yicha raisi, 2005-yildan 18-oktyabrdan 10 yilga qamalgan, Sattor Rizayev 6 yilga, Habibulla Oqpolatov ham 6 yilga qamalgan. Sattor Rizayev ham, Habibulla Oqpolatov, Norboy Xoljigitov bular uchalasi ham tovlamachilik ayb bilan qamalgan,
deydi Abdujalil Boymatov. Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov Sattor Rizayev jazo muddatini tugashidan avval emas, balki muddatni o'tagandan so'ng qamoqdan ozod bo'lganini aytdi.
Lekin bu yerda o'sha diqqatga sazovor narsa shuki, boshqa siyosiy mahbuslarga nisbatan, masalan, vosita tartibni buzdi degan tartib unga qo'yilmadi va u qamoqda ushlab turilmadi. U muddat o'tgandan keyin chiqdi. Lekin afsuski, juda ko'p siyosiy mahbuslar, ya'ni o'sha xizmat faoliyati bilan bog'liq qarashlari bilan bog'liq nimalar, birontasi o'z vaqtida chiqqan emas. Ularga nisbatan o'sha sun'iy ravishda ayblovlar qo'yilib, vosita tartibni buzdi degan har xil bahonalar bilan ushlab turilibdi. Mana masalan, biz juda yaxshi premyer sifatida, misol sifatida yaxshi bilamiz, mana Murod Jo'ray masalan. Jo'rayevni 4-chi marta qamoq tartibini buzdi degan o'sha soxta ayblov bilan yana 3 yil muddatga ketdi. Dindorlar orasida bunaqa juda ko'p. Endi bu odamga nisbatan shunaqa narsa qo'llanilmadi, xolos,
deydi ezgulik jamiyati vakili. Ayni paytda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Fransiyadagi vitse-prezidenti Tolib Yoqubov jamiyatning Ishtixon tuman bo'limi a'zosi Sattor Rizayev ozodlikka chiqqaniga bunday munosabat bildirdi.
Sattor Rizayev biz tashkilotimizda oddiy a'zosi edilar. Biz u kishini hurmat qilamiz va albatta u kishini qamoqdan ozod bo'lganlar uchun biz juda ham xursand bo'ldik eshitib. U kishiga sog'lik salomatlik tilaymiz va kelgusi ishlarida omadlar tilaymiz. Kelgusi ishlari albatta u kishini o'zini himoya qilish, ya'ni qonunsiz qamalganligini isbot qilish va uni o'sha narsani qoldirib tashlash yo'lida ma'lum bir ishlar qiladi degan niyatimiz bor. Shu sohada u kishiga biz muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Dedi O'zbekiston Inson huquqlari jamiyatining Fransiyadagi vitse-prezidenti Tolib Yoqubov.
O'zbekiston Inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyat Ishtixon tumani bo'limi a'zosi Sattor Rizayev qamoqdan ozod bo'ldi. 2005-yilda tashkilotning ikki a'zosi bilan birga sud hukmiga ko'ra 6 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Erkin mikrofonda o'kni ozodlik to'lqinlarida bir o'kunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon o'kni mehmonlari mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Ular 3 nafar, dunyoning 3 tomonidan. Biri Janubiy Koreyada ishlayotgan Qoraqalpog'istonlik Rustam aka, biri Novosibirskdagi Farg'onalik mehnat muhojiri Rasuljon va yana biri Portugaliyadagi Samarqandlik Abdurahmon. Biz suhbatni Abdurahmondan boshlaymiz. Zero Portugaliyada ham o'zbeklarning borligi tinglovchilarimizni ajablantirayotgan bo'lsa, ajab emas.
Portugaliyada ham o'zbeklar bormi?
Portugaliyada o'zbeklar juda ko'p edi.
Shu masalan tirikchilik uchun kelgansizlar, qanday kelib qolgansizlar Portugaliyaga?
Portugaliyaga shu qanday kelib qolganimizning sababi qanday endi viza Schengen viza ochilgan o'sha vaqtlar 90-yillarning oxirida viza bilan Schengen viza bilan kelib shu yerga ballar endi ukrainalik ballar nimalar bilan tanishib o'qilib bizlar kelib qolganmiz shu yerga ish.
Umumiy o'zbeklar qancha desak bo'ladi endi shu yerda bir bunday soni sanog'ini o'zlaringcha hisoblab ko'rganmisizlar?
Yo'q, lekin taxminan bilaman, lekin o'zim tanish bilishlarim bo'yicha o'zimni tanish bilishlarim shu zonada bir 100-150 bor, lekin tanimaganim ham ko'p. Ko'p ko'rasizda tanish bilishlar uyog'i Surxondaryodan, Andijon viloyati bo'ydan, boshqa joylardan, Toshkentdan ham bor.
Nima ish qilasizlar endi bu yoqda?
Endi hamma ko'pchilik legalni ishlaydi. Fabrikada ishlaydi, birov qurilishda ishlaydi, birov nimada ishlaydi. Lekin hamma hay ishlaydi, stabilni hozircha Novoyxonada ishlaydi. Oyligi past, ekonomikasi ancha nima? Past.
O'zbekistonga qaraganda pastsiz pastroqmi yo ko'proqmi?
Yo'q, O'zbekistonga qaraganda O'zbekistonda ancha past bo'lsa-ku O'zbekistonga ketardik-da hamma. Средняя заработная плата 600 евро, 500 евро ishlaysiz.
Oziq-ovqatlar O'zbekistonga qaraganda qanday? Tengmi, arzonroqmi, qimmatroqmi?
Un, moy bu yerda arzon O'zbekistondan.
Hech bo'lmasa 100 rubl tashlab ket. Navbatdagi maqolamizning sarlavhasi shunday. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining uyiga qaytayotganda o'zbek bojxona va chegara xodimlari tomonidan talanayotgani haqida ilgari ham tinglovchilarimizning ko'p gaplarini eshittirganmiz. Novosibirsk shahrida mardikorlik qilayotgan Farg'onalik Rasuljon Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, farzandiga olgan sovg'asi, o'yinchoq mashina uchun o'zbek militsiya xodimlari boj talab qilganini kuyinib aytib berdi.
Rossiyadan chiqdim, qozoq avtobusda bordim uyga. Qozog'istondan chiqdim, indashmadi. Rossiyadan chiqdim, indashmadi. O'zbekistonda tamojnadan o'tayotib, mana ikkita deklaratsiya yozish kerak ekan. Men bitta yozdim. Keyin yana bittasini yozib qaytardim. Berdim. Undan keyin pechat bosmadi menga ikkinchisiga. Olib o'tdim. Tamojnadan mayli bir balo qilib yurib o'tdik. Tamojna o'tib, endi taksiga boramiz desak, yo'lda yana bitta militsiya post bor ekan tamojnaning oldida. To'xtatib nima bor somkada? Qand bor, mashinacha bor, kichkinagina. O'yinchoq. Shu bor. Gapirsam, yo'q, mana mashina mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Bu dedim-da endi, nimaga bu o'yinchoq? Yo'q, bizni o'zimizda sotib olish mumkin, u yoqdan olib kelish mumkin emas. Bu minadigan mashina emas-ku bu. Endi militsiyalar aytadi, "Kel, xatiyabi bizga 100 rubl berib ket bo'lmasa. Senlarni deb ishlagan yo'q, men agar pulim bo'lganda senlarga beradigan. Men Rossiyaga borishlamasdim, mana shu yerda ishlardim" dedim. Endi mayda biz u bolacha qabaqamiz deb yuribmiz bu yerda.
Xorijdan O'zbekistonga spid kirmaydi, deydi Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri Rustam aka. Tinglovchilarimizning xabari bor, kuni kecha O'zbekistonda spid, ya'ni OIDS kasalligining ko'payotgani haqida xabar bergan edik. Bu eshitirishda O'zbekistonga spid xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlari orqali kirib kelyapti degan fikr ham aytilgan edi. Lekin Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri Qoraqalpog'istonlik Rustam aka bu fikrga qo'shilmasligini, ular har 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tib turishlarini aytadi.
Men o'zim mana shu chet xorijda, например, Koreyada yurib, men shuni bizim Koreyani sharoiti bilan O'zbekistonning sharoitini taqqoslab ko'rdim-da, men yaqinda O'zbekistonga borib keldim. Naoborot, O'zbekistonda bu narsani ko'proq orttirish mumkin. Koreyaga qaraganda, Koreyaga bu narsaga sharoit yo'q. Koreyada har bir ishchini 6 oydan bir majburiy ko'rikdan o'tkazib turadi. Kompaniya hisobida. Bu koreys xalqiga ham tegishli, o'zi общий hammaga tegishli.
Rustam aka xorijda va O'zbekistonda spidga chalinmaganlik haqida ma'lumotnoma olish yo'llarini bir-biriga solishtiradi. Juda qiziq. Bir eshiting.
Spid sentra borib analiz topshiradigan bo'lganimizda bizni tekshirganlar ham yo'q. Koreyaga qaytadigan paytimizda 10,000 so'm bergisang, bugun tayyorlab beraman. Bilmam, bir 6,000 so'm bersam, bir haftadan keyin bo'lasan deb ustiga bizni to'laydiganidan tashqari pul to'latib bizga tekshirmay bizni shu yo'l bilan yubordilar bizni Koreyaga. Bu degani bir yana doktorlar, tevarakda o'tirgan bir odamlar puldor bo'lib qolish uchun-da. Sabab shu, lekin xalqni o'ylab turib bu narsani aytayotgan odam yo'q.
Rustam aka fikricha O'zbekistonda meditsina juda xarob ahvolga kelib qolgan, bu tizimda aldamchilik va poraxo'rlik avj olgan.
Men yaqinda borib O'zbekistonda borib turib davolandim bir ozgina, bu yerga qaytish uchun bu yerda qimmatroq davolanish. Medsestralar nima bor, osmoqul qiladigan, shlangalarga igna tiqadigan nima bor, nima deyman, sistemani. Shu sistemani bir odamga 2-3 marta uradi. Yangini sizni oladi, qizdirib ketaman deb olib ketib, almashtirib urib ko'radi. Siz bu narsani, bu men aytganmi, siz aytgan bilaymi, radioda bergan bilan xalq hamma biladi, o'sha bilib qolgan bu narsa. O'zbekiston sohasida ahvol og'ir bo'ldi deb xalqni o'ylaydigan doktor qolgani yo'q.
Siz dunyoning 3 qit'asidan bo'lgan o'zbek mehnat muhojirlarining kichik qissalarini tingladingiz. Qissadan hissa qilish sizga, aziz tinglovchi. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. 15 avgust kuni NATOning Kobuldagi bosh qarorgohi oldida kuchli portlash sodir etildi. Afg'oniston mudofaa vazirligi matbuot vakili general Zohir Azimiy so'zlariga ko'ra, xudkush shaxs o'z mashinasini xalqaro kuchlar qarorgohining darvozasi oldida portlatib yuborgan. Oqibatda 7 kishi nobud bo'lgan, 90 ziyod fuqaro tan jarohati olgan. Portlash sodir etilgan hududda Hindiston, Ispaniya, Italiya, AQSh elchixonalari va prezident qarorgohi joylashgan. Ayni paytda toliblar jangarilari tahdid va qo'rqitish orqali prezident saylovini barbod qilishga urinmoqda. Kobul rasmiylari esa fuqarolarni prezident saylovida qatnashishga da'vat qilmoqda. Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatga oid ma'lumotlarni Hasanjondan eshitamiz.
Afg'onistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun so'nggi oylarda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar va Afg'oniston milliy armiyasi mamlakat janubidagi Xilmand va Qandahor viloyatlarida toliblar jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Ayni paytda Kobul rasmiylari mahalliy jangarilar qo'mondonlari bilan ham so'zlashuvlar olib bormoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakatda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilanganini aytib, fuqarolarni saylovda faol qatnashishga chaqirdi.
انتخابات بخیر به خوبی سپری میشه با آرامی سپری میشه یگان گد ودی دشمنی های افغانستان خود بکنن ایچ سرش رای نزنین ایچ چرت نزنین
سایلو تینچ و موافقتلی اوتاده افغانستان دشمنلاره ترتبسلیک کلترب چقرشکی ورموخته اما سیز بندن خواتر آلمان بو اوتکنچه مملکت بویچه برچه یاشلر سایلوده قطنشی و آواز بریش آرقالی مملکتنه گلاب یشنگن تینچ و ترقی یتکن دولتکه ایلنترش مخمدر دیده Afg'oniston prezidenti. Ayni paytda Taliban harakati jangarilari saylov arafasida odamlarni qo'rqitish va ularga tahdid qilish orqali aksil saylov kampaniyasi olib bormoqda. Jangarilar ovoz berishda odamlarning kam qatnashishiga erishish orqali saylovga noqonuniy tus berishga urinmoqda. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi 7000 ta saylov uchastkasidan 500 tasi xavfsizlik sabablariga ko'ra ochilmasligi mumkinligini bildirdi. Toliblar jangarilari hukumat idoralariga hujum uyushtirishni, saylovda qatnashgan odamlar jazolanishi haqidagi ogohlantiruvchi varaqalarni tunda masjidlar va boshqa joylarga tarqatishni rejalagani aytilmoqda. Urush va tinchlikni yoritish institutining Kobuldagi bo'limi boshlig'i Jan Makkenzi ozodlikka bergan intervyusida isyonchilar saylovga qarshi uyushgan kampaniya olib borayotganini aytdi. Makkenzi prezident Karzay fuqarolarni ishontirishga qanchalik urinmasin, toliblar tahdidi saylov natijasiga ta'sir etadi degan fikrda.
He said they're having a very definite impact on the minds of would-be voters. The level of commitment or trust.
Bu tahdidlar ovoz beruvchilar fikriga ta'sir etishi shubhasiz. Boshda afg'onlar orasida bu saylovga ishonch darajasi unchalik yuqori emasdi. Ushbu tahdid va qo'rqitish kampaniyasi odamlarga salbiy ta'sir etib, ovoz berishda qatnashadiganlar sonini ancha kamaytirishi mumkin deb o'ylayman, dedi Jan Makkenzi. Biroq Uruzgan viloyatiga joylashtirilgan NATO kuchlari qo'mondoni Daniya armiyasi generali Tom Middendorp saylov ko'ngildagidek o'tishiga ishonadi.
What we did in Uruzgan, we sat together with the key leaders, with the governor, with the chief of the army, chief of the...
Middendorp, xalqaro kuchlar va Afg'oniston milliy armiyasi qo'mondonlari, mahalliy hokimlar va razvedka xizmatlari va boshqa muhim tashkilotlar rasmiylari bilan birga saylovchilar xavfsizligini ta'minlash borasida kelishib olganlarini aytdi. NATO generali 2004-yilda muvaffaqiyatli o'tkazilgan saylovdagi kabi mintaqaga Afg'oniston va NATOning qo'shimcha kuchlari joylashtirilishini aytdi. Agar saylovning birinchi bosqichida prezidentlikka da'vogar 35 nomzoddan birortasi saylovchilarning 50%dan ortiq ovozini ololmasa, birinchi va ikkinchi o'rinni egallagan da'vogar oktyabr oyiga qadar o'tkaziladigan saylovning ikkinchi davrasida qatnashadi. Ungacha musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi davomida yangi byulletenlar chop etish va yangi saylovga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. 15 avgust kuni O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Dushanbe shahrida konsert berdi. So'nggi 10 yilda taniqli o'zbek hofizining Tojikistonga bu birinchi rasmiy konsertidir. Mana shu konsert bo'layotgan paytda biz Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan telefon orqali bog'landik. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Gulnora, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana Tojikistonda O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning konserti bo'lyapti deb eshitdik. Hozir konsertdan chiqildi.
Men konsertdaman, konsert Tojikistondagi eng katta konsert zalida, Borbat zalida bo'lyapti. Zal odam bilan liq to'la desak ham bo'ladi. Bu chunki ham tojikistonliklar, o'zbek bo'lsin, qozog'istonlik bo'lsin, bu yerda Sherali Jo'rayevni 10 yil bo'ldi kelmaganlariga, Dushanbega. O'shaning uchun hamma juda sog'inganlari mana shu odamlarning chehrasidan hatto ma'lum. Juda ham konsert ham yaxshi ham konsert bo'lsa-da, ammo juda yaxshi kutib oldi va Sherali aka ham qo'shiqlarini ota-ona avasiga boshlangan keyin Imon qo'shig'i, keyin Gulbadam qo'shiqlari bilan konsert berishyapti. Konsert juda ajoyib avjida.
Gulnora, shu konsert zaliga qancha odam sig'adi?
Bu konsert zaliga taxminan 3000 ga yaqin odam sig'adi. Keyin uch narsani aytish kerakki, odamlar konsert zali tashqarisida qolishdi. Nimaga deganda, buni sababi ikkita. Birinchidan, konsertga chipta narxi qimmatroq ekan, 150 so'mni. Bu taxminan $45 atrofida. Agar buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, Tojikistonliklarning ko'pi bunga qurbi yetmaydi. o'shaning uchun mana bu mubolag'a emas, haqiqat narsa, odamlarda hatto tashqaridan turib eshityapti Sherali akaning qo'shiqlarini. Chunki bilet olishga ko'pchilikning qurbi yetmaydi. Keyin bu yerda borba zaldagi ikkinchi qavat desak yoki balkonda odamlar ko'proq, muxlislar joy olishgan. Bu chunki balkonda narxi shu zalga nisbatan arzonroq bo'lgani uchun ham ko'pchilik o'sha yerga joylashib, xulosa Sherali akaga Tojikiston madaniyat vazirligidan vakillar kelib zar tikilgan to'n kiydirishdi va bu yerda o'zbek va tojik xalqlarining qadimiy va umuman tarixdan bir biri bilan qon qardosh ekanligi, bir biri bilan do'st ekanligi va bu ikki xalqning do'stligiga hech qachon hech kim xalal bera olmasligini ta'kidladilar Sherali aka va o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi va dushanbeliklar ham juda yaxshi kutib olib, xulosa mana konsert eshityapmiz.
Aha, Gulnora, umid qilamizki konsertdan so'ng siz O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevdan intervyu olasiz hamda uni tinglovchilarimizga yetkazamiz degan umiddamiz.
Albatta, albatta, men bu narsani bu Sherali akam bilan gaplashish niyatidaman va o'zim taklifimni aytdim, mana muxlislar juda mushtoq sizni qo'shiqlaringizga va istashadiki mana shunday siz bilan suhbat qilib, siz suhbatingizni Ozodlik radiosining internet saytiga joylashtirishimizni rejalashtirganmiz dedim. Bu kishi mayli konsertdan keyin faqat dedilar. Nima keyin bitta narsa nima qilayman hozir, agar mana zaldan turib kuylayotgan paytlaridagi nimani hozir shu fon ili shu ohang qo'shiqlarini eshitirish mumkinmi hozir?
Mumkin, mumkin, albatta.
Xo'p, xo'p, man hozir men zalga chiqaman unda. Odam voy bu odam qarang.
Sochlaringni sanatga bo'yab nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Hasrat to'la so'zga so'z ulab nima qilamasan? O'zingni da manida qiynab nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo bormi deb so'rab nima
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqubov va u suratga olgan Ziratcha filmi atrofidagi shov-shuvlar. 18-gacha ishlamagan kim bor? O'zbekistonda 18-ga to'lmaganlar ishlamaydigan ishlar ro'yxati yangilandi. O'zbekistonda biometrik pasportlarni berish jarayoni boshlandi.
O'zbekistonlik ishchi plastik kartochkaga o'tkazilgan maoshini olish uchun 15% cho'tal to'layapti. To'y tepaliklar shu kunlarda mol go'shti yemay qo'ydi. Odamlarni tumanda xavfli kasallik tarqaldi degan ovoza qo'rqitmoqda. Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Toshkentda Qirg'iziston delegatsiyasi mamlakatga berilayotgan o'zbek gazi narxini arzonlatish masalasida muzokaralar olib bormoqda. 11 avgust kuni Paxtakor jamoasi tushgan samolyotning halokatga uchraganiga 30 yil to'ldi.
To'pponcha va 5 o'q O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi nega o'ldirildi? Biz yoshlarimiz ishchi dehqon hamda talaba mehnat otryadlariga jalb etilgan talaba yoshlar maoshining 50% kamolot jamg'armasiga majburan o'tkazilishi talab qilinmoqda. Tojikistonliklar O'zbekistondagi Ravot suv stansiyasiga bostirib kirdimi? Sifatsiz g'alla mustaqilligi. Spidning o'zbeklarga xavfi qancha?
Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Qoraqalpog'istonda 5 kishi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonda qo'sh xotinlilik bu rahim shafqatmi yoki hayu havos?
O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari yoshi 18 ga to'lmaganlarning mehnatidan foydalanish taqiqlangan ishlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Ikki vazirlik hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 sentyabrdagi qarorini amalga oshirish maqsadida qabul qilingan.
Mavzu yuzasidan savollarimizga na Mehnat vazirligidan va na Sog'liqni saqlash vazirligidan javob beradigan odam topa oldi va masala tarixini mustaqil o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha, 18 ga to'lmaganlar qilishi mumkin bo'lmagan ishlar ro'yxati birinchi marta tuzilayotgani yo'q. Bunday ro'yxat dastlab 1996 yilning mayida, so'ngra 2001 yilning iyunida tuzilgan, kuni kecha 8 avgustda kuchga kirgan ro'yxat avvalgisining yangilangani xolos. Tegirmon mashinisti, zanjir sinovchisi, sinovchi chilangar, urug'chi, sikuvchi, kaustifikator, junyuvchi, novvoy, holvapas va hokazo va hokazo. Aytilganlar ishlar. Bu ishlar uchun 18 ga to'lmaganlar yollanmasligi kerak. Xo'sh, amalda qanday? Sirdaryolik Hakimjon aka 18 ga kirmaganlarning ishlayotganlarini har qadamda ko'rish mumkin deydi.
Atrofimni masalan bozorlarda ko'raman. Bozorda boyaqday arava suzraydi yosh bolalar. Keyin yuk ko'taradi ko'pincha. To'panlarda yuk tushiradi, yuk ortadi.
Dovaxonadan non ham yopadimi? Yosh bolalar?
Ha, non yopadi.
Ro'yxatning 25 bandida bevosita tandir oldida ishlaydigan novvoy deb yozib qo'yilgan. Demak, 18 ga kirmagan bolaning tandirga kirib chiqishi taqiqlangan. Boyadan beri hamma gapni aytdik-ku, 18 ga kirmaganlarning paxta terimida ishlatilishi to'g'risida indamadik. Bu ish ro'yxatning 28 bandida aniq tiniq qilib taqiqlab qo'yilgan. Amaldachi?
Toshkent viloyati To'ytepa tumanida yashovchi 52 yoshli Bozorbay Hasanovning kuydirgi kasalligidan vafot etgani taxmin qilinmoqda. Ammo mahalliy rasmiylar vahimaga asos yo'qligini aytmoqdalar.
Ikki o'g'il, 3 qizning otasi bo'lgan 52 yoshli Bozorbay Hasanov ustachilik qilib tirikchilik qilgan. U avgust oyi boshida sigirini so'yib, go'shtini mahallaga sotgan. Sigir so'yilgan kunning ertasiga, ya'ni 3 avgust kuni Bozorbay Hasanov shifoxonaga yetkazilgan va o'sha yerda olamdan o'tgan. To'ytepalik bir onaxonning aytishicha, kuydirgi kasalligi bilan bog'liq ushbu voqea To'ytepaliklar orasida tezda tarqalib ketgan.
Bu bizdan narida bir 5-6 kilometr narida ilgari ingliz kolxozi bo'lar edi. O'sha yerda Chaldaravul mahallasi bor. O'sha yerda bitta sigir kasal bo'pti. Ruschasiga Sibirski yozib, o'zbekchasiga kuydirgi deydi. O'sha molni so'ygan ekan, o'sha molni egasi o'libdi. Boshqalarni darhol skori chaqirib, mahallada doktor vrachlarimiz hammasi tuni bilan tekshirib, kim go'sh oldi, yedimi, yemadimi, kasalmi, yara chiqdimi deb bir 20 odamni shu bolnisaga yotqizishgan dedi.
Toshkent viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimi Bozorbay Hasanovning kuydirgi kasalligi bilan o'lganini tasdiqlamadi. Lekin u Bozorbay Hasanovga qo'yilgan tashxislardan biri kuydirgi kasali bo'lganini inkor qilmadi. Chordaravul mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ahmad Safarovga ko'ra Bozorbay Hasanovning nimadan o'lgani hali aniqlanmagan. To'ytepalik bir suhbatdoshimizning aytishicha, ayni paytda to'ytepaliklar orasida vahima kuchaygan. Tibbiy ma'lumotlarga ko'ra, kuydirgi kasalligi manbai asosan yirik va mayda shoxli hayvonlar, shuningdek otlar, eshaklar, bug'ular va cho'chqalar hisoblanadi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda maoshi 100% plastik kartochkaga o'tkazilgan byudjet tashkiloti xodimlari ish haqlarini naqdinaga aylantirish uchun turli usullarni o'ylab topishga majbur bo'lmoqdalar.
Plastik kartochkalar bilan bog'liq bugungi holatni o'rganishni poytaxt Toshkentdan boshladik. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, faqat maosh bilan tirikchilik qiladigan odamlar uchun plastik kartochkalardagi pulni naqdga aylantirishning qonuniy iloji yo'q. Shuning uchun ular supermarketlarda turib katta xarajat qiladigan odamlarni poylab turishadi. Chunki odamlarning boshqa iloji yo'q, deydi toshkentlik Dilbar opa. Masalan, deydi u, qurilish materiallari bozorida plastik kartochka bilan ishlaydigan terminalning o'zi yo'q. Qishloqlik o'qituvchilar plastik kartochkalardagi pullarni naqdiga aylantirish yo'lini topgan ko'rinadi, faqat o'z zarari hisobiga. Masalan, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida o'qituvchi bo'lib ishlayotgan Hosilboy akaning aytishicha, plastik kartochkadagi pulning 10% hisobiga uni naqdiga aylantirish mumkin.
Ba'zilar u 30%ni va 40%ni olib qoladi oylikda. U olib qoladi-da uni nega plastik kartochka beradi. U ololmaysiz ki, uni biriga olib boradi-da uni birov keyin shunchasini bersang beraman deydi. Masalan, 10%ni bersang beraman deydi masalan.
Endi mana shu olib boradigan joy qayer endi? Qayer o'shunaqa masalan sizga beriladigan 10% ga xizmat qiladigan joy?
Bu xizmat qiladigan joy mana bu benzin sotadigan kalangalar, xo'sh, mana bu aroq sotadigan joylar, sherlardan oladi, bunday pul tushadigan joylarda.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, maoshlarni plastik kartochkalarga o'tkazilishi mijozning ixtiyori bilan amalga oshirilishi kerak. Bu narsa unga qulaylik uchun yaratilishi kerak aslida, lekin Qashqadaryolik Hosilboy aka hozirgi holatni qulaylik deb hisoblamaydi.
O'zbekistonda 9-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovning noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilganligi to'g'risida xabarlar berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova Ferganaru axborot agentligiga Hasan Asadov o'z uyida otib o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi.
Bosh prokuratura rasmiysi Asadov o'z ishini mas'uliyat bilan bajargan prinsipial va jasur xodim bo'lganini aytgan. Aksar kuzatuvchilar va huquq faollari Hasan Asadovning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Asadov begunoh qamalgan va qiynoqqa solingan shaxslarga aloqador kishilar tomonidan o'ch olish maqsadida kasbiy faoliyati tufayli o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Kimdir qasddan o'lgan bo'lishi mumkin. Men ko'proq shunaqa deb o'ylayapman-da, unga nisbatan qasd bo'lishi mumkin.
Dedi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev ham Ichki ishlar vazirligining terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Hasan Asadovning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrda.
Hasan Asadov asosan terrorga qarshi, korrupsiyaga qarshi Ichki ishlar vazirligida boshlig'i. Bular 80% qiladigan ishi demokratlarga, dissidentlarga qarshi, huquq himoyachilariga, jurnalistlarga qarshi ular kurash olib boradi. Lekin shuni 20% taxminan korrupsiyaga qarshi qaratilgan. Menimcha Hasan Asadov ehtimol mana shu korrupsiyaga qarshi kurashaman deb rahbariyatni oldindan roziligini olmasdan qilgan ishlari uchun ehtimol aliga shu ish vazifasini bajarayotgan paytda yoki o'shandan norozi bo'lganlar o'chogan bo'lishi ham mumkin.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqovaning Farg'ona.ru axborot agentligiga bildirishicha, Hasan Asadov o'z uyida o'qotar quroldan otib o'ldirilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Bunyodkor talabalar mehnat otryadlariga jalb etilgan yoshlardan oylik maoshining 50%ini kamolot jamg'armasiga o'tkazish talab qilinmoqda. Bu haqda Veritas yosh huquq faollari harakati ma'lumot tarqatdi.
Veritas yosh huquq faollari harakatining vakili Ozodlik bilan suhbatda Xorazm, Samarqand, Sirdaryo, Qoraqalpog'iston viloyatlaridagi ba'zi oliy o'quv yurtlarida talabalar bunyodkor talabalar mehnat otryadlariga majburan jalb etilmoqda dedi. Harakat vakili jumladan Urganch va Nukus davlat universitetlari nomini tilga olib shunday dedi.
Ya'ni ular yo ishlashi yo shu summani o'tkazib berishga majbur qilinyapti. Shuning uchun Xorazm viloyatida eng minimal ish haqqini biz bir barobar miqdorda qilib belgilab nima qilingan. Ish o'rinlarining o'zi yo'qligi sababli yoshlarning o'zlari ish topishga undalgan.
Veritas harakati vakiliga ko'ra, aslida talabalar yozgi ta'tildagi mehnat guruhlariga jalb etilishi Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlarida ixtiyoriy, ammo ba'zi viloyatlarda majburiy ko'rinish olgan. Biz ushbu harakat bayonotidan so'ng tilga olingan oliy o'quv yurtlaridan biri Urganch davlat universitetiga bog'landik. Universitet rahbariyati bunday xabarni mutlaq inkor qildi.
Yo'q, yolg'on gap. Hozirdan so'rab surishtirdim hammasidan. Fakultetlarga telefon qildim. Shundan gapsiz bormi desam, hech qanday gapsiz yo'q, uni bo'lish ham mumkin emas dedilar. Buni ham to'g'ri kimdi u? Bir oylik o'tirib beradigan gap yo'q.
Ammo bunyodkor mehnat otryadiga jalb etilgan va masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan talabalarning o'zlari ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Ular bunday e'tiroz sababini o'qishdan ayrilib qolish xavotiri bilan izohladi. Shundan so'ng biz bunyodkor mehnat otryadining yozgi mavsumdagi ishi qanday kechdi degan savol bilan Veritas tashkiloti tilga olgan Samarqand viloyati Kamolot viloyat kengashiga bog'landik. Viloyat kengashi raisi Navro'z Mahkamov ham Veritas harakati bayonotini to'liq inkor qildi. Agar Kamolot ijtimoiy harakatining markaziy va viloyatdagi bo'limlari vakillariga quloq solinsa, bunyodkor mehnat otryadlarining yozgi mavsumdagi faoliyati juda yaxshi kechgan degan tasavvur qoladi. Bunday otryadlar faoliyatini kuzatgan O'zbekistondagi hozir javob guruh yetakchisi Suhrob Ismoilov esa bu noto'g'ri tasavvur bo'lar edi degan fikrda.
Osiyoda yashovchi 50 million ayolga yostiqtoshlardan immun taqchilligi virusi yuqish xavfi mavjud. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti UNAIDS dasturi Osiyoda AITVning intim aloqalar orqali yuqishi ma'ruzasida e'lon qildi.
O'zbekiston OITS markazi mutaxassisi Maysaro G'oziyevaning bildirishicha, yostiqtoshlarga immun taqchilligi virusini yuqtirish xavfi asosan xorijda ishlab kelayotgan mardikorlar oilalarida kuzatiladi.
Ba'zilar bor, davlat orqali rasmiy ishga ketadiganlar bor. Mana misol uchun Koreyaga, boshqa respublika nimalarga ketadigan, norasmiy ketadiganlari bor. Norasmiy ketadiganlar oldingi mustaqil hamdo'stlik davlatlariga ketib, u yerda ishlab keladi. O'shunaqa vaqtda ular 5-6 oy uyida bo'lmaydi. Shu vaqtda biror bir odam bilan mana shu jinsiy aloqada bo'lgan bo'lsa, shu kasallikni yuqtirib olish xavfi bor.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovga ko'ra, keyingi paytda mamlakatdan tashqarida ishlab kelayotgan har 100 nafar erkakdan kamida 2 nafari turli xil yuqumli kasalliklarni yuqtirib kelyapti. Maysaro G'oziyeva ham xorijga chiqib ishlab kelayotgan erkaklar uylariga qaytgach, albatta tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart deb hisoblaydi. Maysaro G'oziyeva immun taqchilligi virusini yuqtirishdan saqlanish uchun ayollarga jinsiy aloqa paytida himoya vositalaridan ham foydalanishni tavsiya qiladi. Jizzaxlik Saida Qurbonova bu kabi tavsiyalar aksar o'zbek ayollari uchun foydasizligini, boisi ayollar himoya vositalaridan foydalanishni bilmasliklarini aytadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining OITSga qarshi kurash agentligi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Osiyo mamlakatlarida yashayotgan 1 million 700 ming ayol ortilgan immun sindromi bilan kasallangan. Ulardan 90%dan ko'prog'i kasallikni yostiqtoshlardan yuqtirishgan.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Mazkur loyiha Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilishi va uni amalga oshirishda o'zbek mutaxassislari ham ishtirok etishi rejalangan.
Osiyo taraqqiyot bankining o'z ismini aytmaslikni so'ragan rasmiysi Afg'oniston shimolida amalga oshirilishi mo'ljallangan loyiha to'g'risida Ozodlikka bularni aytdi.
Well, it'll be from the Heratan town to Mazar-e-Sharif in about 60 kilometers with the cooperation of Uzbek Railway.
Bu temir yo'l Hayraton shahridan Mazor-i-Sharif shahrigacha taxminan 60 kilometr uzunlikda bo'ladi. U O'zbekiston temir yo'llari shirkati mutaxassislari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Loyiha uchun Afg'onistonning tegishli vazirligi mas'ul bo'ladi, dedi Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi. Afg'onistonning Jozjon viloyati qurolli kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Muhammad Ibrohim Afg'oniston O'zbekiston bilan Hayraton ko'prigidan o'tgan temir yo'l orqali bog'langani, ammo bu yo'l Hayraton shahrigacha qurilgani, Kobul hukumati esa Hayratonni Mazor-i-Sharif bilan bog'laydigan yangi liniya qurish harakatini boshlagandan xabardor ekanini aytdi. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasi rasmiysi O'zbekistonlik mutaxassislar temir yo'l qurilishi bo'yicha Afg'onistonga safar qilganlari haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, ammo u bu haqda boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi bu loyihani amalga oshirish ishlari joriy yil oxirida boshlanishini aytdi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tuman sudi 5 kishini konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblab, ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga mahkumlarning yaqinlari ma'lum qildi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudi 5 yigitni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, 244-moddasi 1 va 2-bandlari diniy tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ishtirok etish ayblovlari bilan aybladi. Bu haqda sudlanganlardan birining akasi, hozir muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih Abutov xabar berdi.
Mana shu sudda mana ukam Abutov Said Kamol 73-chi yilda tug'ilgan, 13 yil qattiq muddatli koloniyalarda jazoni o'tashga hukm qilingan mana ukam Said Kamol. Uni yonida yana 4 odam, To'xtaboy degan bir bola bor edi, bir dehqon, bir Sharof Rashidov qishlog'idan, uni o'zi tanirdim, shu ko'chada paytim. 12 yil berishibdi unga. Quvvat degan bir etikchi bor edi, 15 yil olibdi. Keyin Azim degan bir men bilan teng bola bor edi, birga sinfdoshimiz desam ham bo'ladi. 13 yil olgan, Ergash degan bola 12 yil olgan,
deydi Muhammad Solih Abutov. Uning so'zlariga ko'ra, ukasi Said Kamol Abutovning hibsga olinganiga 1 yil 2 oy bo'ldi. Shuncha payt unga qiynoqlar vositasida ayblovlar qo'ydirishga harakat qilingan, lekin sud ayblanuvchilarni eshitmagan ham, ularning arzlariga quloq ham solmagan, deydi Muhammad Solih Abutov. Uning aytishicha, bu hukm o'tgan 1 yil davomida To'rtko'l tumanidan bo'lgan dindor yoshlar ustidan o'qilgan 3-chi hukm.
Jami u yerda bir 45-50 ga yaqin odam qamalgan o'tgan yili. Endi yana 3 guruh bor ekan hali bu. Hammasi 4 kunli odamlari. Hammasi shu Hizbut Tahrir va Vahobi bilmayman nima deb ayblashdi. Men so'radim shuni. Narigilar ham shu ahvol. Hammasi bir oddiy namozxon bolalaridir.
Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudiga murojaat qildik, lekin u yerdan aniq bir ma'lumot olib bo'lmadi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Ozodlik to'qillarida siz endi navbatni Chodir xayol eshitirishga beramiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Meni sizni, meni sizni azizim, meni sizni azizim, sog'inaman yo'llar qarayman.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga bundan 22 yil muqaddam tilga tushgan Sog'inaman yo'llar qarayman degan qo'shiqni mavzu qildik.
Ko'kka boqib yulduz sanayman.
Qo'shiq ijrochisi Yulduz Abdullayeva bu qo'shiqni 1987 yilda ijro qilganida hali 18 yoshida edi. Toshkent konservatoriyasi opera qo'shiqchiligi fakultetining 1-kurs talabasi edi u. Yulduzning "Mening ham ovozim simyog'ochdagi radiokarnaydan chiqarmikan" deb hali go'dakligida qilgan orzusining ro'yobi bo'ldi bu. Biz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayevaga qo'ng'iroq qilib, qo'shiq tarixi bilan qiziqdik.
Hozir men sizga aytaman, boshida she'r yozib turardim. Siz she'r, men sizni sog'indim, she'r yozganman, men sizni azizim, men she'r yozganmanda. Lekin buni qo'shiq qilish niyatim yo'q edi. O'sha paytlarda Qadam Sayfurat O'zbekiston radiosida ishlardilar. O'zbekiston radiosida ko'p yozuvlar qilib yurardik orkestr bilan. O'sha paytlarda Qadam akaga ko'rsatganman she'rimni. She'r yozgandim, bir ko'rib bering deb yozib berganimda Qadam Saidmurodov ko'rganlardek shu she'rdan ilhomlanib, ular ham "Men sizni azizim" degan she'r yozganlar. Bu she'ri olgan qo'limni oldimda mana she'r yozdim shunaqa yo'lda deb ko'rsatdilar. She'rga o'xshatib ilhomlanib yozdim dedilar. Keyin o'sha she'rni ko'rgandan keyin menda kuy keldi deya, mana shu she'rga qanaqadir kuy bastalagim keldi, kuy bastalaganman. Kuy bastalaganman, aniq Qadam aka Saidmurod she'rlariga yozilganiga kuy bastalaganman. Keyin buni o'sha radio konsertda Doni Ilyosov ishlardilar, kompozitor. Keyin
Maykovskiy, mana shu orkestrdan, orkestr jo'liqida qilibsiz, ko'rsatganman. Ular keyin orkestrga qilganlar, orkestrga televizor festivalda orkestr uchun musiqalarni keyin u orkestr bilan ijro etgan bu qo'shiqni. Musiqasi, aranjirovkasi Doriy Yusufniki, so'zi Qadam aka Sayidmurodovniki.
Birinchi marta qachon ijro qilgansiz Yulduzxon bu qo'shiqni?
Endi birinchi marta vaqti hozir esimda yo'q, lekin o'sha 86 yil oxirlarida, 87 yil boshlarida ijro etganman buni. Anaqada O'zbekiston televideniyasi orqali klip qilib, klip qilishgan edi. O'shanda ijro etgan O'zbekiston televideniyasida ijro etgan. Lekin fondga olishgandan keyin O'zbekiston radiosi uni fondga, Oltin fondga qabul qilgandan keyin radioda aylanishni boshlaganda, u bir haftalardan keyin o'sha yozganimizdan keyin bir haftalardan keyin o'sha anaqa xitga aylanib ketgan ishlarga, shlagerga aylanib ketgan o'sha paytlar.
Endi mashhurlikni ilk lazzatini o'shani totib ko'rgan bo'lsangiz kerak, hamma yerda qo'yilardi o'sha qo'shiq. Butun zukazapislarda, bozorlarda, ko'chalarda, hamma yoqda men sizni sog'indim degan qo'shiqni aytish mumkin edi. Qanday hazm qilgansiz bu mashhurlikni?
Endi bu qo'shiqni aytishdan oldin men o'zi anaqa opera sohasida o'qiganman-da, Toshkent davlat konservatoriyasida operada o'qirdim. Vokalist edim. Undan oldin ko'p o'sha teleekranlarda ko'p chiqib yurardim. Lekin estrada yo'lida birinchi ijro etgan qo'shig'im bo'lgan men sizni azizim. Endi mashhur ozgina bo'lsa ham taniqlilikni mazasini ko'rganimda bu qo'shiqni aytganimgacha. Anaqa nima deydi, Hamid Rahimov sevimli yorim qo'shiqlarini ijro etgandim orkestr bilan, Mustafa Fayev bular bilan o'sha paytda. Orkestr, Narodniy orkestr, Xalq orkestri rahbari edilar. Ular orkestrlar bilan ko'p narsalar ijro etib chiqardim televizorlarda. Men ancha-muncha ozgina tanilib qolgandim, lekin bu qo'shiq men sizni azizim shunaqa darajada mashhur qilardi. Birisi men bu qo'shiq bilan ozgina o'zida sevimli bo'ldim deb o'ylayman o'sha paytda xalqimiz orasida. Lekin nima deydi? Endi bu xarakterimda shunaqa o'z kamtarimman, lekin unaqa darajada o'zimdan ketib qoladigan darajada yulduzli kasalliga mubtalo bo'lmaganman. Normalni qabul qilganman. Normalni qabul qilganman, lekin o'sha paytlarda shu qo'shiq yozilgandan keyin darrov hatto o'sha radio komitetda ko'p yurardik, ish bilan ko'p borardik, har kuni pasti o'sha yerda bo'lardim. Hattoki o'sha studiyalarda ham yozib olib, o'sha anaqa o'sha ishchilarni, xodimlarini, radio komitet xodimlari o'zi ham eshitib o'tirishardi, anaqa lentani orqasiga oldik ham polnisi yozib olishardi. Xursand bo'lardim albatta. Xursand bo'lganman juda ham.
Endi she'rini men yozganman, shu mavzuni men boshlaganman dedingiz. Endi bu sizning ichki kayfiyatingiz bilan bog'liqmi yo biror bir sabab bormidi?
Mani kayfiyatim bilan bog'liq deb o'ylayman. Men xolisi mana o'sha she'rimdan bir o'qib berishim mumkin.
Marhamat, marhamat, marhamat.
Degan she'rim o'sha paytda yozilgan she'r, mana shu she'rimdan ilhomlanib, Qadam aka o'sha men kuyga solgan she'rni yozganlar hozir. Men sizni o'ylardim, doimo o'ylardim sizni azizim. O'ylardim men uchun yaralgansiz siz, shubhali xayollar changalidan goh. Yo, shuni boshdan o'qib bersam maylimi?
Mayli, bemalol o'qib bering, marhamat. Yulduzxon.
Hozir sal adashib ketdim nima? Men sizni o'ylardim, doimo o'ylardim sizni azizim. O'ylardim men uchun yaralgansiz siz, shubhali xayollar changalidan goh qutulib ketardim sezdirmay issiz. Men sizni kuylardim, doimo kuylardim sizni azizim. Qo'shiqlarim edi sizga baxshida, hofiza aynadi bu qudrat meni, qoldi ishq tasviri umrim naqshida. Men sizni so'zlardim, doimo so'zlardim sizni azizim. Yuragim aks etgan baytlarimda bir tug'yon bo'ldingiz, berdingiz ilhom havasmand shoirlik baytlarimda. Men sizni sevardim, o'ylardim, kuylardim, to'zlardim doim, ishq gulzori aro sezardim o'zni. Faqat kuylashgina qoldi izmimda, havasga aylandi so'zlamoqsizmi? Men shunaqa she'r yozgandim-da.
Yaxshi, anchagina yetuk, hatto Pushkindan ilhomlangan bo'lsangiz kerak. Men sizni sevardim degan Pushkinning ham she'ri bor shunaqa.
Endi bu mavzu umrbod mavzuyu, lekin sevgi mavzusi.
Yana qo'shiqqa qaytsak, siz qo'shiq qilgan o'sha paytda bilasizmi, bilmaysizmi, O'zbekiston adabiyot san'ati, Saodat jurnallarida o'zbek askarlarini armiyadan o'liga qaytayotgani, o'zbek askarlarining muammolari ko'p yoritilar edi. Va shu kontekstda ham juda yaxshi tushmadim, ya'ni armiyadagi yorini sog'inayotgan qilib ko'rsatish shekilli ba'zi bir kliplarda.
Aynan, hozir aynan o'sha paytda o'sha klip
klipimda, o'sha yozishgan klipda, mana shu qo'shiqni yozgan klipda aynan o'sha armiya safida xizmat qilayotgan yigitlar ko'rsatilgan edi. Endi ular bevosita ular oldiga konsert dasturlari bilan borardim-da, o'shada shularni oldidan bevosita konsert dasturida ham yozilgan fragmentlar bor edi-da. Shular olib ko'rsatilganda, ayniqsa hozirgi paytgacha aytishadi, o'sha aynan armiyada xizmat qilayotgan yigitlar ham haligi qanaqadir mehr tushib qolganda mana shu qo'shiqqa. O'sha paytlarda ham ularga mana kassetalarda yozuvini jo'natishgan ekan, o'sha anaqa armiya anaqalariga doim eshitib yurishar ekan. Hozirgi paytda bizani yoshimizdagi mana anaqalar, o'zi yoshimiz endi mana 40 o'tyapti. Shu aytishadida biza mana shu kassetangizni ko'p eshitardik, aynan men sizni azizim qo'shig'ingizni eshitib ana qilardik, eslardik uyimizni, ota onamizni, sevgan qizimizni, sevgilimizni eslar edik. Hozirgacha mana shu qo'shiqni konsertlarda ana qilsam hozirgacha so'rashadi mana shu qo'shiqni ijro etib bering deb.
Endi bu juda qiziq bir holatda, o'zi odatda erkaklar sevgi izhor qiladi va sevgi izhorini qiz bola tilidan eshitish alohida bir g'ayrioddiy, ayniqsa vatandan uzoq bo'lgan askarlar uchun. Endi bu qo'shiqni tagida qandaydir bir armon qatlamlari bor. Nima o'sha? Ya'ni men har doim o'ylab ko'ramanda, nimaga bu g'amginlik bor mana shu qo'shiqda? Bu g'amginlik sizning shaxsiy hayotingiz bilan bog'liqmi, o'sha paytdagi kayfiyatmi? Nima edi o'zi bu, Yulduzxon?
Endi bilmadim-u, haligi mana ko'p qo'shiqlarimda shunaqa narsa bor, doim haligi qanaqadir kutgan, qanaqadir insonni kutamanda hayotda. Mana shu mana shu asnoda qanaqadir odam endi umrbod kutadi-yu, nimanidir kimdir kutib yashaydi-ku. Haligacha o'zim xarakterimga ham mos, bu unaqa juda ham o'zim ham kamsuqumman, boshqa. Endi baribir hozir aytganingizdek, qizlar baribir sevgi izhor qilmagani bilan hozirgi zamon boshqacha paytda yurak tug'yonlarini qo'shiqqa solib aytsa bo'ladi qizlar. Hozirgi qizlar lekin sevgi izhor ham qilishyaptida, lekin aynan yigitlarga yo'qadi sevgi izhor qilgan qizlar. Menimcha yigitlarga yo'qsa kerak.
Albatta, mana shu qo'shiqni muvaffaqiyatini ham shu bilan bog'lasa bo'ladi-da, mana shu men sizni azizim.
Aynan o'sha paytda o'sha yigitlar xohlagan balki so'zlar aytgandirman men o'sha yerda. Yigitlarimiz, erkaklarimiz eshitishni xohlagan narsa borligi uchun ham balki yigitlarimiz tomonidan ham yaxshi qabul qilinganmi qo'shiq deyman-da.
Endi o'zingiz baxtingizni topdingizmi, turmushga chiqdingizmi, hayotingiz haqida bilmaymiz biz, hech narsa men bilmayman masalan.
Turmushga chiqaman, qizim bor, qizim katta qiz bo'lib qolgan, hozir 9 yoshga o'tdi.
Yaxshi, umri uzoq bo'lsin. Endi yana qo'shiqqa qaytsak, qo'shiq nima uchun mashhur bo'ladi? Mana bir nechta qo'shiqlar aytadi, lekin qanaqadir juda katta omad keltiradigan qo'shiqlar bo'ladi. Xuddi mana bu lotareyada yutuq chiqqandaymi? Qanaqa bu o'zi qo'shiqni mashhur bo'lishi? Nima endi bu? Yulduzxon.
Uni sekret demoqchimisiz?
Ha, siri nima? Siri nima? Mashhurlikning siri.
Endi bu mashhurlik avvalambor haligi avvalambor xudodan deydi. Kimgadir 18 yoshda keladi, kimgadir 40 yoshda keladi, kimgadir balki yana kechroq kelar. O'sha shu nima mashhurlik. Endi menga to'g'risini aytsam, men 18 yoshimda kelgan menga mashhurlik shunga nima deb shukr qilaman, конечно. Lekin qo'shiqlarni qay darajada qo'shiqni o'zini his qila olish kerak deb o'ylayman. Avvalambor o'sha shoir his qilgan narsani, shu kompozitor his qilgan narsani o'sha ijrochi ham his qila olish kerak deb o'ylayman-da.
Yulduzxon, bir savol bermoqchiman. Mana 87-chi yillarga qaytsak, o'tgan asrning 87-chi yillarida agar o'sha paytni start chizig'iga o'xshatsak, siz hozirgi ba'zi bir ashulachilardan, xususan Yulduz Usmonovadan 2 qadam oldinda edingiz, ya'ni mashhurlikda, qo'shiqni popularligida va qo'shiqlaringizni radio televizionda qayta-qayta qo'yilishida va hokazo parametrlarda. Lekin keyinchalik sizning yulduzingiz biroz xiralashib, demak Yulduz Usmonova ancha oldirlab ketganini ba'zi birovlar aytishadi. Buni nima deysiz? Shunaqa bir holatga bir izoh bera olasizmi, Yulduzxon?
Endi nima deydi Yulduz Usmonova bilan meni avvalambor ko'pincha tenglashtirishlarni o'zi yomon ko'raman. Nimaga deganda bizani faqatgina ismimiz bir bo'lishi mumkin, bir xil bo'lishi mumkin. Atak biz umuman boshqa odamlarmiz. Umuman meni yo'lim boshqa, umuman san'atda ijro yo'lim boshqa, uni ijro yo'li boshqa. Endi kim kimdan odim bir ketish, u musobaqa o'ynab, anaqa san'atda musobaqa o'ynab bo'lmaydi. Odam avvalambor o'zini holatiga qarab turib, o'zini nastroyensiyaga qarab turib ijod qiladi-da. Birinchidan men konservatoriyada bitta kursda o'qiganmiz, Yulduz bilan u konservatoriyani akademiya o'qib olib chiqib ketganda ijod bilan shug'ullangan. Lekin men konservatoriyani oxirigacha o'qib diplom olib keyin chiqqanman. Qacha konservatoriyani birinchi kursidan taniqli bo'lib ijod qilishni boshlagan bo'lsam ham, odamlarga taniqli mashhur bo'lgan bo'lsam ham birinchi kursda. Lekin konservatoriyani tashlamasdan o'qiganman hozirgacha. Anaqa akademiya o'qib ham olmaganman, boshqa ham qilmaganman. Faqat shu anaqa o'qishni ham olib ketganmanda bilan birga. Endi ozgina o'sha paytda yo'q bo'lib qolganim sababli laboratoriya shu chiqqan paytimda сразу bosmaganman. Keyin hech qachon men musobaqa o'ynash, hech qachon uni xayolimga ham kelmagan boshqa ham kelgan paytda o'sha o'zi jatkar shunaqa bo'ladi. Ilhom payti kelgan paytda aytardim, kelmagan paytda aytmaysizlar, shunchalik ham aytasiz va buni xuddi o'zingiz dedingiz qo'shiqchilari, san'atkorlari.
Endi hozir shunaqa emas-da. Hozir svobodniy xudojnik bo'la olmaysiz. 87-yinchi yillarda siz erkin rassom, erkin ijodkor bo'la olardingiz. Hozir xuddi bir zavod, fabrika kabi, o'sha yulduzlar fabrikasi deymiz-ku. Siz har kuni mahsulot berishingiz kerak, har kuni sizning atrofingizda shovqin-suron bo'lishi kerak, bo'lmasa ya'ni bu show biznes sizdan qasd oladi. Ya'ni bu qattol bir shaklga kirdi hozirgi kunda. Mana bu.
Endi show biznes bilan san'atni umuman tenglashtirib bo'lmaydi. San'atkor, san'atkor aytmayman-da, haqiqatda sabun qulog'i bo'lish kerak. U ishlagan paytda kechasi tashlaydi, ijod qiladi. Ilhom kelmagan paytda oylab ijod qilmasligi mumkin-da. San'atkorni majburlab bo'lmaydi. Haligi Abdulloriy panikkanlari 7 oy kishi yozmayman deb aytganmidilar. 6 oy kimi, 7 oy kimi yozmayman deganlaridek. Holatga ham bog'liqda u. O'shanga hech qachon meni kimlar bilandir tenglashtirishni, boshqasini, men boshqalari kimlarni bilandir tenglashtirmayman. Hammani o'ziga yarasha tenglashi bor.
Endi qo'shiqqa qaytsak, men sizni sog'indim deb boshlanadigan qo'shig'ingiz bugungi kunda boshqacha jaranglayapti va ikkinchi yangi tinglovchilarni topyapsiz. Bilasiz, O'zbekiston tashqarisida mehnat muhojirlari bor. Ularni yillar, oylar o'zlarini rafiqalaridan, singillaridan, turmush o'rtoqlaridan uzoqda yurishibdi va mana shu hijron mavzusi yangidan, ya'ni dard yangilangandayda ular jon deb bu qo'shiqni yana eshitishyapti. Bunda xabaringiz bormi?
Siz ham xursandman shunaqa ekan. Baribir yurakdan nima deydi? Yurakdan aytilgan gap baribir yetib boradi deydi. Yurakdan ijro etilgan qo'shiq ham o'sha tinglovchilarga yetib borayotgandan xursandman. Ular qalblaridan yana ikkinchi hayot yana boshlayotganidan qo'shiqni. Endi bizlarimiz yoshimiz o'tishi mumkin, lekin san'at asarini baribir aytilgan so'zlar, shu hissiyotlar hammasi shunday ichi qoladida, baribir ko'ngil hech qachon qarimaydi-yu.
Ha, shu inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Shunaqa boshlanadi o'zi programmamiz. Endi odatda qo'shiq ijrochilari bir hikoya qilib berishadi mana shu qo'shiqni. Sizlar ham iltimos qilsak, demak, men sizni sog'indim, azizim degan qo'shiqdan bir hikoya qilib bersangiz tinglovchilarimiz uchun.
Ko'kka boqib yulduz sanayman. Doq kecha kunduz sanayman. Sochlarimni har tarayman. Sog'inaman yo'llar qarayman. Men sizni azizim, men sizni azizim.
Sog'inaman yo'llar qarayman.
Yurakda bir cho'l
Jonah.